Lapsa un krūze. Lapsa, ieraudzīdama krūzi uz akas malas, gribējusi labprāt to baudīt, kas tur iekšā. Krūze, to manīdama, teikūse, kūmiņ, neaiztieci mani, jo tas, kas man iekšā, nav priekš tevis. Bet priekš saimnieces. Negribu nemaz to aiztikt, kas priekš manis nav likts. Gribēju tikai paskatīties, ko tādas saimnieces laba bauda. Lapsa tā gan teica, bet sirdī domājūse putru izēst un tad krūzi akā noslīcināt. Viņa iebāzūse galvu krūzē, un lakūse, bet putru ēdot aizsainis aizbīdījies aiz ausīm tā, ka krūzi slīcinot, pate ievilkta akā līdz. Slīgdama nabadzīte lūgūsēs, krūziņ, krūziņ, sirds mīļā krūziņ, es domāju pa jokiem un tu no tiesas. Bet krūze atbildējūsem. Kūmiņ, kūmiņ, sirds mīļo kūmiņ, es jau arī tāpat par jokiem padarbojos, bet tu bļauģi no tiesas.